Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава. Днес по канал 3 Радио К2. Цялото в червено. В чест на следващия гост. Александър Симов. Новото попълнение.
Здравейте, госпожо Беновска.
Заповядайте. Кратко танцувахте.
В смисъл?
Ами, в изпълнителното бюро на БСП.
Беше достатъчно за мен. Поне видях. Разбрах какви са механизмите в БСП. Не съм от хората, които са огорчени или не. За една година успях да натрупам достатъчно опит, за да видя какво представлява.
Кой танц научихте? Фокстрот? Туист?
Да кажем...
Рок?
Танца са сами. Или... Не, шегувам се. Шегувам се. Хачатурян, не сме минали през него. Научих... Не става въпрос за танцуване. Научих какви са механизмите за вземане на решение в БСП, как се прави истинска политическа дискусия на едно по-управленско ниво.
Така ще кажете, няма
в този смисъл.
Не,
в този
няма
смисъл.
Как да сте го научил. Много готели сте.
Не. Разбира се, това е само началото, но поне видях как става, тъй като едно е отстрани да се занимава с това, друго е да те хвърлят в морето и участват в процес на вземане на решение.
Със себе, да. Такъв добър събеседник не мога да не го използвам по отношение на алюзиите. Сражавахте се с някого със Саби или се наложи да гълтате Саби? Или някой друг да ги гълта?
Не, на мен ми беше върчена Саби в ръката, за да бъда...
Кой беше...
Лично лидерът Корнелия Нинова ми върча Саби, за да ми каже бъди опозицията и ако не си съгласен с нещо, говори това. Така че в това отношение аз съм бил облагодетелстван.
А тая себе вие къде употребихте?
Където трябваше. Сега няма смисъл да издавам неща от кухнята. Това са неща, които сме дебатирали. Важното е, че когато съм чувствал, че нещо е неправилно, аз съм си го казвал. И преди сега вече, понеже отдавна вече в история, бях един от хората, които ден номер едно твърдеше, че на нас коалиция с АБВ по никакъв начин не ни трябва за президентските избори. Смятам, че решение, което по-късно се оказа, стратегически много правилно.
А добре ли би се получи и какво беше вашето мнение да се издигне президента Радев от изпълнителен комитет на БСП?
От инициативен комитет.
Инициативен, да, извинявам се. Поколебах се. От инициативен комитет на БСП, а не от самото БСП. Не беше ли по-редно и честно и по-почелившо вие да спечелите президентските избори?
Ама ние пак спечелихме дори така.
Спечелихте? Вие ли ги спечелихте?
Говорим, че нашият кандидат ги спечели. Сега вие ще заплитате тук интригата на БСП ли е той или някакъв друг.
Нищо много няма да заплитам.
Не, въпросът е следния. Не мисля темата как да бъде издигнат генерал Радев чрез инициативен комитет или като кандидат на БСП беше обект на някакво политическо обсъждане, но не стана обект на политическа драма в партията, защото в крайна сметка целта там беше кандидатът на ГЕРБ да не успее. Да победим кандидата на ГЕРБ. В крайна сметка задачата беше изпълнена и заради това сега дали би трябвало по един начин или по друг, важното е, че поставената задача, която си поставихме, бе осъществена.
Така, много хубаво. Кандидата на ГЕРБ да не успее. Добра цел. Но все пак, господин Симов...
Не, защото кандидата на ГЕРБ сега го виждаме като министър на правосъдието и ето вчера разбрахме, че реалността е навсякъде край нас. Дано госпожа Цачева да усетива това наистина.
Какво трябваше да направим с госпожа Цачева? Да и кажем, защото не успяхте да станете президент.
Не, ГЕРБ са си оправят с нея. Просто казвам, че виждаме кандидатката на ГЕРБ продължава със своите така ексцентрични заявления за реалността около нас. В този смисъл пожелаваме бързо да влезе в реалността управленската. Нищо лошо не желая.
Може би не ми стига устроиме да ви разбере. Например, един ваш неуспял кандидат за... Лошо, че спомена името на един мой много близък приятел.
Кажете го все пак.
Да, не искам да го обиждам, но просто той ми хрума в момента. Неуспял кандидат за вице-президент Стефан Данаилов продължава да е в активната реалност, както и като актьор и преподавател, така и като заместник-председател на БСП, така и като активен член на парламентарната ви група. Какво значи това? Като не успял някой някъде, какво да го прави?
Не, нищо не казвам. Вижте, не искам да съм човек, който да дава рецепт кадрите на ГЕРБ какво да правят със своите кадри.
Какво спечелиха трябваше да правят ГЕРБ спечелиха с Цецка Цачева?
Спечелиха изборите, нека да развиват Цецка Цачева като министър на правосъдието. Имах предвид друго аз, казвайки това. Не искам да се заяждам с Цецка Цачева като кандидат за президент. Просто чрез фигура като нея започвам да си мисля какво точно целят в областта на правосъдието сегашните управляващи. Каква ще е визията на госпожа Цачева за съдебна реформа поради една проста причина. Тя като малко преди да стане кандидат за президент, обяви, че съдебната реформа вече е победила и направена. Между другото, в историята на българския преход, вече за втори или трети път съдебните реформи побеждават и се стигаме до това, че съдебната реформа като комунизма отново и отново трябва да се случва и не се
случва. И вашия кандидат издигнат от инициативен комитет на БСП, президента Радев, да, избран за президент, съобщи в рамките няма 12 часа една вечер на другата сутрин друго, съобщи първо, че той ще бъде за съдебна реформа, подкрепяйки идеите на реформаторите, после се отказа от това, дълбоко го заболира и аз така не разбрах също с неговото мнение за съдебната реформа.
Еми, трябва да питате самия него, аз също искам да чуя към настоящия момент каква е неговата визия. Знам само едно. Нали, понеже тук в предния събеседник вие говорихте за Лозан Панов и всички у нея, дълбоко не вярвам на фигури, които постоянно ми набиват канчетата за съдебна реформа и едни определени медии им създават ореоли на светци, едва ли не да ходиш ти по водата божества. Тези фигури обаче постоянно са в ролята на вечния мранкач. Все някой им е виновен, все нещо. Те са толкова висши и лъчисти, че се не ги разбират, че са някакви изключения от общото правило, в резултат на което обаче ние винаги градим имиджа на 3-4 такива, а те не правят абсолютно нищо. Те дори не могат да предложат своя визия за съдебна реформа.
Да.
Аз не съм най-големия специалист по тази тема, но знам, че когато медиала капитал вземат и решат, че нещо е много успешно като модел за реформа, трябва да се направи точно обратното, ако искаме да се успеят. Тъй като забелязвам нездравия интерес на една малка прослойка политическа от българското общество, след като избирателите я наритаха завинаги от политиката. Надявам
говорете
се
бе,
да се опита. Ами говоря ви за Да България, какво беше то другото? Народна република? Нова република. Чакайте, че вече се обърках. Да. Нали, маските на десницата стават все
по...
Ами да, същия, това е един кръг. За мен това са неотличими един от друг субекти. Признавам се честно. В очите ми това е едно и също, което обаче е разстроено, за да може, видите ли, да симулира някаква така многолюдност. А говорим за едни около от 15 до 20 хиляди души в София, които се опитват да паразитират върху тази тема, понеже нямат никакъв друг проект. И резултатът от това е, че те се опитват да нахуят в съдебната система, съдебната власт, власт, която не се избира пряко от народа, защото видяха, че когато се сблъскат с народа, народа им казва, стойте си на 2%.
Точно така. Но много ви благодаря. Казахте, че не разбирате от съдебна реформа, но аз ще ви кажа нещо друго. Чували сте го за медиите, обикновено казвате. Аз много не разбирам от телевизия, примерно. Това не са направени неща за разбирачи, нали? Съдебната
трябва
система
да зафеки, точно така.
Трябва да ме ползва мен като граждан. Аз не е нужно да знам каквото е да било, трябва да вярвам, че има законност и върховенство на закона. Така. Много правилно вие подчертахте, че тези хора, които се самоизтъкват и ни занимават със себе си, са с избиратели около 20 000 души в София. Обаче, председателят, предводителят тази атака, Лозан Панов, практически притежава по закон, обръщам ви внимание, правото, това, което говорихме за Лев Кирилов, е много интересна тема за вас, ще бъде интересно, ако се запознаете. Правото да създава практически закони. Тези така наречени тълкователни решения всъщност са със силата на закон, който обаче не е гласуван от народните избраници, избрани с народния вот, а е гласуван от някакви.
Тогава възниква един
хора,
интересен казус. Разсъждаваме по темата, тъй като смятам, че това е много важно да бъде изказано.
Изключително важно. Вие ли сте законодателни органи или Лозан Панов?
Лозан Панов много обича да говори за липсата на контрол върху главния прокурор.
Да.
И тук вече възниква големия, страшния казус. А кой контролира Лозан Панов? Кой? Тъй като, вижте, името на този човек сега не се опитвам да му срина политическата биография или личностната биография.
Не,
защото той се държи като политическа фигура. Знам, че не е избиран като политик, но забелязва политически заявки в него. Тъй като, извинявайте, но още откакто произнесе онази своя прословута реч, в която един цитат негов започнаха да го разнасят пак от медия на медия, от медия пул до капитал. Как беше, че ако нещо е се случило, значи така е било замислено, цитат от, мисля, че беше Рузвелт. Та въпрос е, че това не беше политическа заявка, един вид, още тогава се разбра, че те него го готвят в някакъв вариант за политическа фигура и трябваше да прочетем едни изтекли стенограми на сбирка на мозъчната атака на десницата, на психодясното, да, че те всъщност са го обмислили като кандидат за президент. Тоест, мисля си, че Лозан Панов, ако иска да има лицето да бъде критик на всичко, което става, трябва да даде обяснение и за това. Защо е бил коментиран? Давал ли е съгласие да бъде коментиран? Аз виждам, че един неуспял правосъден министър и неуспял кандидат за парламента като Христо Иванов веднага се хвърли на амбразурата да го брани, и то да го брани именно пишейки му агиография, т.е. житие на светец. Но почвам да си мисля, че това отбраняване се прави, за да може Лозан Панов да бъде спасен от неудобните въпроси.
Нека да въведа и една ос още, която забравихме. В тая линия една от основните им оси на координатната система е финансирането от Америка за България.
Ами това, вижте,
това е свързващото звено.
Поставяте в момента много важна тема.
Икономически, политически, Сорос интереси, вътрешни зависимости.
Точно така. И най-важната тема — финансирането от Америка за България. Винаги съм се питал, въпросът ми е абсурден, но за съжаление живеем в абсурдна реалност, дали ако ние с вас създадем една фондация България за Америка и отидем да напишем доклад за състоянието на американското правосъдие и да им дадем някой друг съвет как да си оправят дефектите, това в Америка ще бъде прието по начина, по който се приема тук. Тук магистрати са на пряка издръжка на Америка за България, а Америка за България има и американско държавно финансиране. И ние мислим, че това е някакъв партньорски, едва ли не, нали, глас от небето, партньорско такова благородство, с което те ни захранват съдебната система. Аз започвам да мисля, че това е целенасочен механизъм за отстраняване на неудобни кадри от съдебната власт и за превръщане на съдебната власт в пряко подчинена на неправителствена организация.
Пряко, направо, да. За купуване на килограм. Аз ще ви отговоря веднага косвено на въпроса. Без да влизам в детайли, ние имахме много сложен юридически казус с Радио К2, свързан с абсолютно беззаконие и манипулация в съдебната система в три вида съдилища — търговско, наказателно и административно. С съдействие на най-висшите прокурори, някои от които, за които сега го съдействие на най-висшите адвокати, които си купуваха прокурори и съдии. Аз кандидатствах като медия пред Америка за България, именно стъпвайки на позицията, че Радио К2 е един от видимите борци за върховенство на закон.
Да.
Още повече ние решихме казуса по закон. Три пъти.
Подозирам какъв е бил краят на вашата сага с Америка за България.
Никакъв негативен. Вие нямате достоинство, но може би Капитал и Дневник притежават необходимите достоинства.
Те очевидно имат всички достоинства на тази земя, които са така щедро финансирани.
Накрая с Сашо Диков, когато беше в Канал 3, направихме съвместен проект. Не може да речете, че и Сашо Диков също в тогавашното си издание беше един борец за свободата на словото и за законност в България. И нашия малък консорциум, и той беше отвен от Америка за България. Така че, връщам ви към Орбан. Сега, дали ще го наказва Европейската комисия, дали ще го лишават от средства или какво ще искат, но той направи две смели неща. Да не се финансират вероизповеданията и образованието в една самостоятелна държава отвънка. Така ли?
Ами вижте, аз нямам... Това трябва специалист да го каже, но съм абсолютно убеден, че съдебната система на България трябва да бъде запазена от външно финансиране. И никога не бих позволил, или не смятам за нормално, един магистрат да отива на обучение на издръжка за Америка за България. България, тъй като никой до сега не може да ми докаже, че Америка за България е безпристрастна организация и историята, която вие описвате, точно това показва. Америка за България си има много директна политическа линия и колкото се да се опитва да избягат от нея, защото сега виждам, че в изданията на Америка за България, крайно време да ги наричаме така, това са американски издания в България, почнаха да се появяват едни надписчета, че Америка за България може да не споделя политическата линия. Ама какво ще рече това? Вие наливате милиони в тях, пък не споделяйте политическата линия. И изобщо този нов лозунг, с който се ребрандираха, как беше американския оптимизъм среща българския потенциал, на мен ми звучи цинично. По-скоро американския оптимизъм среща българските лапачи на кинти, които се опитват тотално да подменят дневния ред на обществото. Това е извода.
Да затворя само малко темата за съдебната система, само да ви кажа нещо за госпожа Цачева, която вие нападнахте или имахте особен възглед за нейното експониране, но тя каза на Лозан Панов онзи ден, когато той си позволи да иска среща, не знаю защо, с министър-председателя Бойко Борисов и успоредно с това и с президента Радев, аз казах, той може би се опита да се подслони под техните крила, обаче беше отрязани в двете посоки. Но Цецка Цачева му каза, вижте какво, няма какво да идвате да говорите тук. Донесете си написано предложенията, които имате, да ги обсъдим, да ги видим и да се прави, ако в тях има смисъл. Не е ли така?
Ето чудо. Намерих ми казус, по който аз и госпожа Цачева сме съгласни. Получи се едно малко телевизионно чудо.
Така. И вие, обаче, БСП, какво ще правите? Тук настъпват много важни неща. Обсъждахте ли тия работи в парламентарната група? Ще кажете, това не е във вашия ресор.
Обсъждахте ли
Значи предстои избор на ВСС.
Не, вижте, това са неща, които те първа ни предстоят за обсъждане. Да. Не сме ги обсъждали още, но знам, че предстоят. Тоест, не мога да ви кажа нищо още като позиция на БСП.
Ви поставям тълкователните решения. Над законовата функция на Върховния касационен съд, който е над народните избранници.
Ще имаме обсъждане по тези теми, но наистина все още не са минали, така че ще бъде некоректно да говоря от името на БСП. Всичко, което казах, е мнението на Александър Симов.
Така, и по тая линия да затворим и това, трябва ли инспектората, както проверява по сигнал срещата ЦУМ-ГЕД, в която участваше и вашия доскорошен колега от изпълнителното бюро Георги Гергов, ЦУМ-ГЕД, така трябва ли да провери сигналите за Лозан Панов, за неговите срещи, политически, икономически и всякакъв друг вид зависимости?
Ами аз мисля, че това е логично. Само, че имаме едно леко предчувствие, че ако започне проверка срещу Лозан Панов, един определен кръг медии отново ще изкарат как тоталитаризма в България се завръща и ходещия по водата светец на българското правосъдие е жертва на уникален тормоз.
Добре.
По грантовете ще ги познаете.
Каква перспектива виждате вие пред себе си като член на българският, 44-я български парламент, който идва от едно така, винаги съм ви харесвал, извинявам, ще го кажа в личен план, дори да не съм била съгласна с някои ваши мнения за вашата компетентност, остро перо, умения да анализирате проблемите и да ги представите по начин, по който те да не бъдат едностранчиви и да бъдат разбираеми за читателите, за избирателите. Как ще чувствате? Няма ли малко да ви окуват в Народното събрание?
Не, вижте, няма как да ме окуват. Това Народно събрание, за съжаление, по начина по който тръгва и с скандалите, които тръгва, говоря вече на произведеното Народно събрание управление, се надявам да има възможно по-кратък живот. Просто защото не е нормално, ще ви кажа, значи не е нормално, ето виждате, този кабинет няма и един месец, а вече започваха да гърмят кадровите му назначения. Извинявайте, аз даже продължавам да си изумявам на цинизма, с който вървят хора и оправдават безумието на снимките, с които се станахме свидетели. Единият се оказа, че е невинна жертва, но не е бил жертва, когато е вдигал ръката си в хитлерийски поздрав, а другия сърцето му се разхлопа в момента, в който щяха да го уволняват. Как така не изпитам сърцето му малко да прескочи, когато си беше правил снимките пред немските танкове?
Мога ли да се обърна като приятел?
Кажете, Сашо. Разбира се. Кажи, Иляна.
Да, извинявам. Аре, и двамата сигурно ще съгласим, че тия хора не блестят с голямо просвещение, да не ги обидя, по темата. И надали са, както ги нарекоха, фашисти, националисти.
Нацизмът много рядко е свързан с висшия интелект. Да, има някакво ниво там, но съм убеден, че тази маса, която вдигна Хитлер на времето, е била точно като тези двамата.
Нямах време да се занимавам, не ми беше интересно да ги питам кой е Хитлер, кога се е основала в партията му, какви други организации е създал, как е избухнала Втората световна война, каква е ролята.
Ама госпожо Миновска, според мен тук имаме малко различие в погледа. Вие говорите за нацизма като нещо от миналото и заради това, че трябва да има исторически знания.
Аз твърдя,
че съвременният нацизъм може че един човек да не знае кой е Хитлер, да не е чел Розенберг, но почива върху определена предпоставка за това кой изкарваш виновен. Тоест, неонацизма, има неонацисти, които вероятно даже не знаят кои са били лидерите на Национал-социалистическата партия в Германия, но имат отношение към света точно по този начин. Тези хора, за които говорим тук, може и наистина да не са осъзнати нацисти, но факта, че си позволили такива снимки, говори, че те трябва да бъдат най-малкото отстранени. И заради това за мен е много, много страшно, като чуя как сега отново се запитаме в вечния разговор, ама комунизма ли е бил по-опасен ли нацизма. Тук имаме конкретен казус. Имаме двама с хитлериски поздрав. Те трябва да изчезнат от властта. Това е, толкова е просто.
Имаш ли против господин Цонев, че чакаме
нека
сворът?
Да дойде. Нека да се пресвим. Нямам...
Тук ама няма осветление, мистро. Колеги, има ли осветление там?
Заповядайте,
господин Цонев.
Заповядайте, естествено в разговора.
Слушам този разговор, се води вече една седмица в българското обществено пространство и в медийното. На мен ми се струва, че е по-важна от гледната точка те какво знаят за Хитлер, за нацизма, за хитлеризма.
Това дали... аз казах.
Да, по-важно е какво послание отправя тази вдигната ръка към хората. Yes. Заместник, министър...
Но Саша е прав също, че това има експлонация, но...
Както и думите... Не е важно дали е фашист, нацист, важно е думите, които отправя, посланията, които отправя, действията, хората, публичните личности, хората се влияят от публичните личности. В крайна сметка, това е важно. Ако ти ще настроиш 300-400 хиляди българи по този начин, да мислят сегрегационно, да мислят расистски. Извинявай, обаче, въобще не ме вълнува, кое има в главата.
Ама какво искате да кажете? Че БСП всъщност това ли, което се поддържа в публичното пространство, че БСП всъщност е инициирала и екстраполирала тази атака с снимките, за да докаже, че в правителството на Борисов има нацисти.
Не може да доказваш нещо, което го има.
Да,
то го има.
Не, вижте, този
какво го има?
Ами има ги, те са вътре в... Те са вкарани във властта, госпожо Белгус. Фашистските партии в България, така ги нарича Съвета на Европа, този iPad за това го носи, да ви цитирам доклада на Комисията за расизма и нетолерантността. Така. Параграф 32, че в България има фашистски ултранационалистически партии. Те са изброени по имена. Национален фронт за спасение на България и ВМРО-БНД, които са характерни с фашистската си идеология, с насаждането на антициганска пропаганда, с изброено е, да ви го чета ли? Носе го.
Не, за мен е заради това... Ще го прочетете, го трябва да слушам.
Не, за мен най-важното в този скандал в момента е... Вижте, няма как да избягаме от факта, че има такива кадри, снимките им ясно го показват, а ние в момента тук завиждам един дебат, който започва да се концентрира върху други неща. Тези единия си подаде оставка и го направи изчезна, другият ще се опитат да го спасят, което за мен е абсолютно недопустимо и той трябва да бъде махнат от Министерството на отбраната. И най-важното в случая за мен, Валери Симеонов, вице-премиера, тъй като той направи скандала международен и го хвърли на международно ниво, тъй като аз, знаете колко някой път се обтекаваме позициите в европейските партии, а сега и партията на европейски социалисти и АЛДЕ излязоха с много остри позиции по темата за неговите думи за майтъпчийските снимки. И колкото и да ги отрича, той сега ще се опита да ги отрича до края на света, убеден съм, че това е част от неговото вътрешно разбиране за политическата ситуация. Тоест, ако това управление иска да продължи, Валери Симеонов просто трябва да бъде изхвърлен от кабинета. Той е човека, който може да спаси коалицията между Обединените патриоти и ГЕРБ И неговото запъване на мост, според мене, ще бъде гнойната рана на това правителство.
Какво съветвате Борисов точно, него формулирате?
Да се освободи от Валери Симеонов.
А, от краса,
и да продължи политиката по освобождаване на всички кадри на Обединените патриоти или на ГЕРБ, тъй като има и гербери намесени в това отношение, които по един или друг начин проявяват симпатии към фашизма.
А от Красимир Каракачанов да се освобождава?
Вижте, когато Красимир... Вижте, това вече е негово решение. Красимир Каракачанов не се забърка в някакъв голям скандал. За мен е скандални са в момента думите на Валери Симеонов. Продължавам да смятам, че въобще цикълът в обяснения, в които се забърка вице-премиера, са като плаващи пясъци. Той вече душията е в пясъка на своето оправдаване на едни човеконенавистнически идеи, а това за майтъпчийските снимки, за съжаление, е черната черешка върху този цял коктейл от...
А вие БСП в какво качество си позволявате да съветвате министър-председателя? Чайшата се изкажа. Борисов, който
настояваме за съставката на Симеонов. Борисов да прави каквото си иска. Той си носи политическа договорност. Не го съветваме. Ние настояваме за оставката на вице-премиера. По-различно е. Съвети на този човек няма да давам. Но настояване един... такъв човек оправдаваш човеконенавистнически идеи, можем да имаме, нали? Това поне е, мисля, че нормална парламентарна практика пред една демокрация. Каквато все още сме, ако не продължи тази тенденция да пълним с хитлеристи средните нива на управление на България.
А ще настоявате ли така сърцето също да се изяснят в средите на БСП и някои неясноти по отношение дори на това, за което говорихме за избора на президента Радев, срещите на Корнелия Нинова с генерал Решетников, прословите, за които нищо не разбрах.
Не виждам още да между двете. Готов съм и по другата тема да говорим. Поканете ме специално, ще я поговорим.
Разбирам, че няма привидно общо, но като искаме да изясняваме, преди малко говорихме и съдебната система, че трябва да се осветляват нещата, нали? Са ясни. Ще настоявате ли да се изясни и нейната роля по отношение на това, защо беше уволнена като заместник-министър на икономиката? Защо не беше върната на работа? Защо стана член на изпълнителното бюро? Какви връзки има с съответните, там няма да повтарям, предприятия, които са били приватизирани или не в този момент? Защо? Аз ви питам най-сериозно, се заяждам и връщам топката.
Не, аз не го възприемам като заяждане. И вие имате право да го питате. Проблема е, че част от нещата, които ми казвате, са дневния ред.
Нали Корнелия Нинова иска да бъде светъл луч в политиката?
Аз продължавам да смятам, че тя е един от светлите лъчи в политиката.
Така, да. Вие продължавате да смятате. Еми, да светне този прожектор, да освети всичко, което не е изяснено. Ще осветим и битието и морала и на Валери Симеонов от ваша гледна точка. Ще усетиме дори...
Ама то е много светло. Битието му и морала му и риториката му и политическите му възгледи. Те са толкова светли, толкова ясни на цяла Европа, само на България не са ясни.
Да, и ще усетиме дори защо, примерно, вие не намирате допирни точки с ДПС в сегашното издание БСП има против ДПС, нали? При положение, че във време, в което вие не сте били активен участник в тая партия, сте играли много пъти видимо и невидимо заедно.
Ама вижте сега, значи ние...
Дали, ако почнем да се осветляваме, защото преди малко попитах и този, попитах и Даниил Кирилов, Лозан Панов светъл лъж ли е в съдебната система? Нали?
Да.
Всички искаме освещаваме, искаме да разберем кой къде е ходил, с кого се срещал, какво крие.
Добре, съгласен съм, но сегашния момент, в сегашният исторически момент,
основната
ни тема е какво правят в министерствата хора, които си позволяват да си правят майтъпчийски снимки с жестове, които историята отрече.
Готов
съм да говорим и по останалите теми, госпожо Беновска, не се опитвам да отклоня този разговор, но в България много ме тразни тази тактика. Вместо да решим конкретния гноен проблем, ние трябва да се занимаваме с всички окумореността.
Господин Симов, ето сега моя помощник Димитър Патарински ме подсеща да ви попитам. Защо не попитахте госпожа Корнелия Нинова и преди, пък и сега? Какви са били представите и мнението и за патриотите, когато тя се гласеше да станете коалиционни партньор?
Вижте,
какво
точно
се
така.
Е променило?
Сега ще
по-рано
кажа.
Тя не беше разбрала, що за нацисти ли са те, а сега изведнъж го разбра.
Оценявам това като една от нашите грешки, но ще ви кажа защо.
Вие какво оценявате на мен интересува? Корнелия Нинова, питахте
ще ви кажа, оставете ме аз да ви кажа, нали? Поставихме казуса, нека да ви обясня. Ние разсъждавахме за патриотите като за възможен партньор заради онова, което те бяха обявили като социални идеи. Тъй като според мен е техния възход в последните няколко години, голяма част от хората, които гласуват за тях, не оценяват патетичната им риторика националистическа.
Сега, Йордан Царов, знаете ли, какво ще ви кажа?
Чакайте само да
довърша. Оценявахте по начин, по който...
техните социални идеи, сред които според мен има и някои хубави. Проблемът обаче тук дойде при следната ситуация. Патриотите се оказаха от всичките си социални идеи, от всичките си, запутаха ги под килима, обезкостиха ги в името на това няколко души да осъществят детските си мечти и да получат министерски кресла.
Още не, още не е доказано. Съгласна съм, че е така. Посоката още не е така.
Въпросът е много, въпросът е много по-прост. Да. Чакай, понеже искате да си говорим в прав текст.
Да, опитайте се.
Просто избори. Патриотичната ниша, така наречената патриотична ниша, е в някакъв възход. БСП посяга към част от този електорат и прави реверанс, като не оценява, че не става въпрос за патриотизъм, а става въпрос за национализъм. Разликата между патриотизма и етнонационализма е огромна. Едното го изповядваме всички партии, които мислим за България, а другото е заредено с конфликтност, особено тук на Балканите. Сега, за да бъда по-конкретен, БСП имат чудесни патриотични идеи. Защита на народното производство. Защита на националния суверенитет в организациите, които представляваме. Защита на българския интерес. Това са патриотични идеи. Но да припознаваш, заради тези патриотични идеи националистически формации, които от самото си създаване, от генезиса си, проповядват етнонационализъм, който поражда етнонационализъм, защото на Балканите е така. Сръбския национализъм поражда албански, македонския поражда албански, българския национализъм поражда турски. И цялото това нещо е заредено с конфликтност. Това е най-вредното и най-опасно нещо, което може да се случи в България. Толерирането на националистически формации като тези, които са във властта, защото това води до събитията, които видяхме 90-те години в Югославия, това води до събитията, които виждаме днес в Македония, и тогава ние ще сме зачеркнали най-голямото достояние на българския преход. Неговия мирен характер, който се дължи на българския етнически модел, който в една дума, само в една дума, характеристиката му е заедност. Отказ от национализмите, от радикализмите в множествено число, в полза на обединяващия патриотизъм. Ето това е опасността пред България днес.
Имате ли възражение? Подкрепихте ли писмото на почетния председател на ДПС Ахмед Доган за обединяващия патриотизъм, който поставя на дневен ред точно тези въпроси,
той
които
е вик,
са
вик над предупреждение
над партии и над кухненски.
Вижте, признавам си нещо. Политик. На мен ми беше трудно да не подкрепя това писмо, тъй като аз бях кандидат в Кърджалийския регион и на място видях какво представлява онази външна заплаха, която нахлу през границата и се опита с черните си ръце да има участие в българските избори.
Коя е тази
наясно
външна заплаха?
Говорим за ДОСТ и за преките им връзки с режима на Ердоган. Аз на място ги видях, не напразно, там се опитах да пусна една инициатива да направим санитарен кордон около ДОСТ, всички останали партии, именно да покажем, че никой няма да взаимодейства и оценяваме тази партия като реална заплаха за българската демокрация и точно за българския, за българския модел на съжителство, който в някои отношения е много по-добър от това, което имат на Запад като модели, тъй като тук той е показал, че работи в много свои отношения. Така че аз абсолютно подкрепям това и заради това ви казвам, че ние, дори да бяхме търсили патриотите за коалиция, никога нямаше да търпим подобни нацистски изцепки, каквито ни демонстрират те чрез кадрите си в тази власт.
Е, Борисов не ги търпи, какво искате?
Ще видим колко не ги търпи.
Ги уволни.
Кой е уволнил до тук?
Ми тия трибата за вестник министър.
Уволнил
е. Единият не е болничен,
тъй като, пак ви казвам, единият е в болничен, в момента пише извинителни писма и съм убеден, че Красимир Каракачанов и Сие ще направят и невъзможното да го спасят, а той е най-откровен от всички. Той се е снимал пред немски танк с хитлерийски поздрав.
Вижте, лошото е, че в този доклад на тази много важна Европейска комисия партията на Красимир Каракачанов е най-остро критикувана. Тя е поставена наравно с партията на Валери Симеонов. Ясно и точно е назована. И всички, и всички опити на Красимир Каракачанов и ВМРО да се представят като някаква такава една мека, патриотична, националистическа. Това е абсолютен нонсенс. И онзи ден Каракачанов изправил се с четирима свои сподвижници от ВМРО, обяснява на ДПС как, какво било фашистската идеология, като казва, че това било срастване на държавата с политическата и икономическата власт. Ме, драги, вземи да четеш малко. Това е характеристика на тоталитарната държава. А ние не говорим за тоталитарната държава, макар фашистката да е също тоталитарна. Ние говорим за изповядването на фашистска идеология, разделение, мразене на другите раси, отричане на другите етноси и така. Но... Това е ваша идеология, вие изповядвате думи като скотове, човекоподобни, майки, кучки, имами, които вият като кучета от... Представете ли си, госпожо Беновска, какви чувства поражда това в 1 милион български мюсюлмани? Какви ответни чувства? Ние за това говорим от ДПС. Какви са, господин Борисов, ответните чувства, които влизането във властта на тези хора поражда в 1 милион български граждани? Аз да го кажа, защото съм 20 години в ДПС. Ответните чувства са такива, каквито не искаме да бъдат. В прав текст. Достатъчно ясно ли го казах?
Абсолютно. За това трябва да си даваме сметка. Но искам да ви задам следния съвършено конкретен въпрос. Без да прозвучи по никакъв начин неуважително. Както попитах БСП на какво основание той ще дават съвети на Борисов кой да прави, така ще попитам и вас. ДПС, за съжаление тази година изборните резултати са ви най-низките от 2005 година до сега. Нали така?
Така е.
Освен това, остана доста неясно, не ми се коментира това сега, историята ще го каже, кой защо напусна парламентарната група и парламента. Но това си ваши неща, ще ги решите. Въпросът е следния. Как вие ще постигнете това просвещение в обществото, по темите, по които говорим, и писмото, което споменах на Ахмед Доган, ако вие нямате достатъчно ресурс, кадрови, политически, и ако щете, медиа. Защото това са важни теми. Те са надпартийни.
За първи път.
Така ли е, Сашо?
За първи път не разбирам въпроса. Толкова много сме беседвали с вас. За първи път не го разбирам. ДПС има...
Страх своя... ме е, че може ДПС... да не стигнете до това да изясните ДПС... на обществото.
Много добре сме изяснили на обществото.
Проблема, който цъга като бомба
сме...
се закъсмита.
И сме подкрепили господин Борисов и ГЕРБ в усилията му да така. Реформира България, в усилията му да има европейски ред в България, в усилията му да възроди икономиката. Не веднъж сме го правили. Но не може да не го кажем в прав текст и не го казваме сега в студията. А го казахме и когато имахме среща с него по повод по негова покана, по повод съставянето на коалиция и така нататък.
Това е честно. А, не ме разбрахте. Аз не ви карам да сте безкритични, да подкрепяте сляпо
Борисов. Трябва да е ясно, че това е вредно за България. Как? Вредно е и за ГЕРБ. И ГЕРБ ще плати, много ясно го каза председателя на ДПС господин Карадая при избирането на правителството. Предупреждаваме ви, че ГЕРБ ще плати политическата цена на вкарването във властта на националистите. Ще я плати в Европа, вие виждате вече реакцията на другите европейски партньори на ЕНП, ще я плати в България. Защо е нужно това? Резултатите от изборите не го изискваха. ДПС заяви достатъчно ясно на господин Борисов, че ние няма да участваме във властта, но ще подкрепим една програма на Европейска България, защото България, българския избирател определи ГЕРБ да управлява.
И още е нещо да получа.
Защо не го направим? Защо са му тези хора, да... които нито в Европа ги искат, нито в България?
Още нещо да пробавя към това. Преди малко господин Симов каза, как черната ръка, лико беше си, черната сила за ДОС, която се мъчи да нахуе през границите в България. А... Вие получихте подкрепа от ГЕРБ срещу ДОСТ.
Мислите ли?
Така, мисля.
Не, не получих. Не. ДОСТ съществува и беше отглеждана пред благосклонния поглед на българските институции в последните 2 години.
Но,
благосклонно, чи... момент, госпожо, благосклонно гледахме цялата държава как Дианета финансира цяло едно вероизповедание. Благосклонно службите гледаха как агентите на една чужда държава работят на терен. Благосклонно гледахме как се регистрират партии с участието на дипломати. Това го гледа благосклонно. Българската държава в последните две години гледа го и го толерира. Защото ако не го толерираше, това явление нямаше да го има.
Чий продукт това ви? Ясно ми отговорете, е ДОСТ. Турско-гербаджийски, турско-тайни служби. Къде е Турция?
Не съм казал, че е гербаджийски продукт. Казах, че държавата не си свърши работата, институциите не си свършиха работата, гледаха безучастно и благосклонно този изключително опасен за България процес. И знаете ли как гледаха? Гледаха с така с една нарцистична сладост, как едва ли не ДПС сега ще се изпокарат помежду си, как ще се разцепи. Ма те оказали се сега, че ДОСТ не е проблем на ДПС. Оказали се, че това е национален проблем. А да пази Господ, какво може да се окаже в следващите една-две години?
Веднага и към двамата. ДОСТ може би все още не е неутрализиран. Още повече, че вие знаете, че днес президентът Ердоган ще поеме и кормилото на партията на справедливостта и развитието, съчетавайки в едно по стар обичай изпълнителната партийната власт. Вие казахте ДПС, вашия...
И съдебната, ако нямате
нищо. И съдебната, разбира се. И медийната, и каквото ви дойде ново. И образованието, да. Така. Вие казахте, че няма да бъдете против Турция, вашият председател Карадайъ го каза, че
никога няма да бъдем против Турция, нито против някоя друга наша съседна държава.
Ето, и сложно случай, че господин Симеонов е народен представител от Кърджали.
Симов.
Симов, така.
Вижте, само да кажа.
Но се извинявам.
Няма нищо. Точно с Симеонов, то си вече почти като обида.
Риза.
Само трябва да кажем мерката.
Само да кажем, аз не смятам, че доста напълно е изчезнал като заплаха за в България. Просто защото, тук ще се съгласи с господин Цонев, българската държава в последните две години упорито си затваряше очите пред тази заплаха, пред нейното нарастване. В Кърджали на терен беше ясно дори кои са дошлите представители на службите да помагат, от турските служби да помагат на ДОСТ в тяхната кампания. Затваряха се очите пред разкритите складове с храни, с потенциално купуване на гласове. Правиха всичко възможно. Междувременно търпяха Лютви Местан да гласува заедно с тях. ГЕРБ търпяха Лютви Местан да гласува заедно с тях по най-важните законопроекти. Така че смятам, че от тук нататък надявам се българското общество обаче поне го осъзна това като голяма тема, тъй като в началото, преди да почнат изборите, по тази тема почти не се говореше или се говореше с насмешка, с течение на кампанията. Обаче мисля си, че темата стана номер едно, просто защото това е най-важната тема за България.
Питате дали е приключено. Ще ви отговоря с едно изречение. ДОСТ не е политическа партия, а процес е нашата оценка. И е добре българското общество да го разбере. ДОСТ е процес. Много, много опасен за България.
Ще останем малко със лес, господин Силов. Много ви благодаря. Извинявам, че ви нарекох Симеонов, фризата имате от мене. И ще ви чакам и пак. Но искам да продължим и с господин Цонев. По отношение на това, което казахте, че вие, вярно е, се срещнахте с ГЕРБ, казахте, че ще подкрепите в определени законодателни и управленчески инициативи и процеси. По други изразихте ясно несъгласие. Но,
само ако националистите не са във властта. След като националистите са във властта, няма да ги подкрепим по нито един проблем. По нито един.
И добре. Вие хубаво няма да ги подкрепят от тях. Например, сега стои много важен въпрос. Говори се за върховенство на закона, 11 годишен мониторинг върху правосъдната система, война на различни лобита, като почнете от олигархически, съдийски, адвокатски, прокурорски и така нататък. Пряка война от страна на неуспели политици и икономически интереси срещу главния прокурор Цацаров. Вие така безчастно ли ще седите? Трябва да се избере нов Висш съдебен съвет, председател на Висшия административен съд, Върховния административен съд, извинявам се. Трябва да се променят вероятно редица закони, за да има контрол над съдилищата или може би и над прокуратурата. И трябва да се постави не на последно място, а на първо място правото на Върховният касационен съд да създава тълкователни решения, които са над законови. Над правата ни на народните избраници.
ДПС има много ясна... Кажете. ДПС има много ясна програма. Кажете ми, вие видели ли сте програмата на този кабинет? Риторичен
да.
Въпрос, а няма такава.
Да.
Не казвайте да, няма. Има програмна декларация.
Сега не ме карате да извадим.
Не, не дейте 21 точки, аз мога да ви ги цитирам. Добре. Чел съм 72 страничната програма на ГЕРБ. Чел съм програмите на националистите. Няма програма на правителство. Има 21 точки приоритети. Общи фрази, бля-бля. Поискате
да видите разписано?
Всичко. Например, искам да видим как ще изглежда съдебната реформа. Няма къде да го видим.
Ама, нека да ви напомня, защото спорихме с господин Симов назад.
Какво да подкрепя ви?
Цецка Цачева каза на Лозан Панов, вместо да идвате тук да говорите каквото е да било, с което е било, напишете какво искате. Вие ще напишете ли вашите предложения?
Верба волан скрипт амамент. Ние сме ги написали. Ние имаме програма, в която ясно сме изразили своето отношение по всички въпроси. Например, по въпроса за съдебната реформа. Например, по въпроса за съдебната реформа. Ние смятаме, че крачките, които се направиха в предния парламент, бяха в правилната посока, първо. Второ, не може да се говори само за прокуратурата, а трябва да се говори за съдебната система като цяло. Трето, нашите срещи с чуждестранните и българските инвеститори, което е най-важно всъщност за България. Борбата с бедността, борбата за работни места, за високи доходи, минава през инвестициите. Инвестициите трябва да бъдат местни и чужди. От какво страдат най-много инвеститорите? По тяхна оценка, не по оценка на Цонев или на ДПС. Те казват така на срещите си с нас. Имахме среща с Американската търговска камера, целият 12-членен борд на директорите. Имахме среща с целия български бизнес преди изборите. Те казват така, най-много страдаме от съда. Защото бавят ни гражданските дела, бавят делата административните. А няма защита, казаха чуждестранните, няма съдебна защита на собствеността. Акцента, който те поставиха, беше върху работата на съда. Бързината на съдебния процес. Устарелите ГПК, АПК и така нататък, и така нататък. Тоест, бизнеса, от който зависи бъдещето, просперитета на българина, дохода му, казва, че основният проблем в съдебната система е в съда и в законите и кодексите, които уреждат процедурите. Не, че няма проблеми в борбата.
Така, вие само дърпата за езика, само две минутки. Колеги, пуснете коментара ми от миналата седмица, да го види господин Цолен, за да отговоря на конкретни въпроси. Искам да чуя на ДПС какви ще бъдат наистина приоритетите.
Беновска пита.
Лозан, начало на Върховния касационен съд, редно ли е да изземва правомощията на Народното събрание с тълкователни решения, госпожо Захариева, госпожо Цачева, господин Кирилов, членове на Висшия съдебен съвет? За какво получава заплата от България Лозан Панов? Да гастролира по телевизора с политико-философски излияния, а госпожо Захариева, госпожо Цачева, господин Кирилов, членове на Висшия съдебен съвет? Девиациите от буквата на закона и длъжностната му характеристика, извършител на които е Лозан Панов, настоящ шеф на Върховния касационен съд, са много и ясно видими. Сигнали за незаконно съобразни съдебни решения и явно лобиране за политически, икономически и кой знае какви още кръгове са още по-много и са видими още по-ясно. Реакция от ваша страна, госпожо Захариева, госпожо Цачева, господин Кирилов, членове на Висшия съдебен съвет, нулева. Бездействието и мълчанието ви отнемат и последната наивна надежда, че защитавате върховенството на закона и поставяте начало на правосъдието персони, които притежават необходимата морална чистота и професионални и лични качества да раздават правосъдие. Наличието на Лозан Панов, начало на Върховния български касационен съд, отново поставя на дневен ред важните, но висящи въпроси. Защо? 27 години от началото на промените в България се подменя конституционната разпоредба, че България е парламентарна република и е допуснато съдии от Върховния касационен съд, които не са избрани с национален вот, да изземват правомощията на членовете на Народното събрание, които са избрани с народен вот. И тълкователните решения на Върховния касационен съд стават законови, без да са гласувани и узаконени в Народното събрание. Защо няма правила и контрол за съдържанието и прилагането на тълкователните решения на ВКС? Какво реши Върховния касационен съд на 27.4.2017 година по тълкователно дело 7 от забележете 2014 година? За въпрос. Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкователно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл различен от възприятие в решението? Защо съдиите не носят никаква отговорност за незаконосъобразните си решения? Аз съм Бановска и питам. Госпожо Захариева, госпожо Цачева, господин Кирилов, членове на Висшия съдебен съвет, ще предприемете ли веднага конкретни ефективни законови действия за решаване на казуса тълкователни решения на ВКС под патримониума на Лозан Панов?
Беновска пита.
Накратко, отговорете ми, господин Цонев, как ще се укротят войнолюбивите претенции на Лозан Панов, съдия номер едно в България? Къде е ролята на Народното събрание в контролирането на съдиите и тяхната безнаказаност, ако тези имат незаконосъобразни или по друг начин мотивирани
решения? Нашата позиция е много ясна.
Ако и трето, тълкователните решения, които практически дава възможност на този съд да се дава закони, без да той пререшава закона, без да е избран от народния вод. Той става над народните представители, които са избрани. Да.
Отговор е в Конституцията. ТПС е за това да се спазва стриктно разделението на властите. Ако се спазва законодателната власт да се упражнява от парламента, съдебната от съдебните органи, изпълнителната от съответните органи, всичко ще бъде наред. Всичко идва от смесването на функции, изземването на функции. Ето сега въпросният председател на ВКС. Магистрат, ту политик, ту законодател.
Ту лобист.
Ту законодател. Сега аз няма да влизам в такива подробности, защото искам да бъда толерантен към независимата съдебна власт. Но ми прави впечатление едно нещо, госпожа Беновска.
Чакайте малко, предлагах го за президент от
политическа
партия.
Ту такъв, ту такъв и в изказването. Това е... Трябва да има ясно разграничение на
власт. Е, не е ли лобист той тогава на интересите на тези, които го предлагаха за президент?
Знаете ли, България е единствената държава в света, убеден съм в това, дори в Африка и в Южна Америка режимите няма такава държава, в която разследване, а даже и подсъдими хора, олигарси, които имат медийни издания, атакуват разследващия орган, прокуратурата и главния прокурор. Това се случва само в България. В последните няколко години. Атака по главния прокурор, след като срещу теб се водят сериозни разследвания и се повдигат обвинения за злоупотреби в милиони и милиарди. Това го няма никъде. Това обяснява всичко.
Какво ще направите? Ще предложите ли всяка медия да декларира своят собственик? Т.е. всеки ясно да декларира?
Ами то това в България отдавна е ясно.
И на кого е ясно? Търговски регистр пише разни работи.
Ма на кой не е ясно, на кого са медиите? В България кои медии на кого са? На всеки е ясно. Въпросът е, че тези медии не могат да бъдат използвани за атака на институциите, когато собственика на медиите, самия собственик е разследван и обвиняем. Значи това е абсурдно. А това се случва в България. Затова казвам, трябва да има ясно разделение на властите, който е председател на Върховния касационен съд, да си бъде председател. Който е на Върховния административ, да си бъде. Съдебната система, да си е съдебна система. Законодателен орган, да си е законодателен орган. Защото какво се случи? Защо обявиха съдебната реформа за бламирана? Тази същата групичка.
Те Христо обявиха, Иван. Други
защо?
Не.
Защото всичко, което беше вложено в тази съдебна реформа се случи, кое не се случи? Значи, осигурихме независимост, разделихме Висшия съдебен съвет на две. Окей, разделихме го. Независимост на съдебната система. 7 души се избират от съдиите, 5 от парламента. Да има превес на професионалния орган. И като стигна до прокуратурата, там обратното да има превес на политиците, а не превес на професионалистите. Значи, съдебната система, съда да е независима, прокуратура да е зависима от политиците. Ма това е абсурд, това е нонсенс. Разбирате ли? И заради това, че не се случи това, те обявиха съдебната система за незавършена, за бламирана.
Не защото е последна, защото според мен тя ще има и развитие, но ви моля накратко, че влязоха много във времето на следващия събеседник. Съдебната система има и трябва може би да се постави въпрос за това как се регистрират политическите партии. На какво основание беше регистрирана партия ДОСТ?
Да кажат,
и го връзвам,
да кажат
и го връзвам, да, и го връзвам с майските чествания и с блъсъка в джебел, които се получиха между вас и ДОСТ.
Бих искал да кажа няколко думи за майските чествания. Не за друго.
Да.
Не за друго.
Какво казахте за ДОСТ? Да кажат съдиите.
Не за друго. Да кажат съдиите за ДОСТ. Не за друго искам да кажа за майските събития. Не защото те са протеста на българските мюсюлмани срещу асимилацията, а защото крайно време е да кажем, че майските събития имат общо национално, общо българско значение. Защо? Майските събития се явяват единствената за 45 години организирана общонационална мащабна проява на протест срещу тоталитарния режим. Унгария имаше Унгария 56-та, Чехия имаше Пражка пролет, Полша солидарност. В България единствения организиран протест срещу комунистическия режим беше потъпкването на човешките права и протеста на мюсюлманите. И тогава на политическо... Това е първо. Първото основание да го смятаме, да смятаме този процес за общобългарски, общонационален. Тогава на политическата сцена излезе като лидер на протеста, като лидер на борбата срещу тоталитаризма доктор Ахмед Доган. Но, второто основание, от този протест се роди и от същия човек, от доктор Ахмед Доган, се роди български етнически модел през прехода. Създаде се ДПС, български етнически модел стана политическа доктрина на ДПС, осигури се мирния преход и единението на България
на
и постигането на националните цели.
Стабилността на Балканите също на Балканите. Се поддържа от български етнически модел.
Нашите национални цели, и тогава доктор Доган стана лидер, от лидер на съпротивата стана лидер на единението в България. Защото нашите национални цели, аз с това ще завърша. НАТО, Европейски съюз, така, спомнете си. Ние получихме зелена светлина за НАТО, когато в Сърбия беше в разгара си Косовската война. България беше остров на стабилността, ДПС беше основният двигател на процеса за НАТО и ние получихме зелена карта от НАТО. И тогава условия да влезем в Европейския съюз всъщност беше първо да влезем в НАТО. И завършвам с това.
Тогава ли може
и
да се каже, признание, че вие се превърнахте в българска национална отговорна политическа партия?
Още със създаването, но това беше апотеоза. И тогава доктор Доган получи златен медал от НАТО за особените му заслуги за присъединяването на България към НАТО. И сега тези от ДОСТ и техните български клакьори, аз бих ги нарекал национални предатели, атакуват онзи ден в ДОСТ, в Джебел, атакуват ролята на Ахмед Доган като лидер на съпротивата.
Какво предлагате?
Можете ли да си представите?
Какво предлагате като мярка?
От трибуната режисирано те лансираха тезата, че доктор Доган не бил организирал тази съпротива.
Да, гледай го, че да
това е.
Какво предлагате като контрамерка? Аз не случайно го питах и пак ви питам.
Какво предлага ДОСТ като контрамерка?
Как се регистрират политическите партии? Кой регистрира и защо ДОСТ?
Съда. Втора инстанция на съда.
Предлагате като контрамерка да има някаква, да не казвам хигиена, защото е слава дума, но да има
национална
отговорност. Да,
национална защита.
Да, точно така. Както Орбан сега го искат да го наказват, но той казва, не искам чужди влияния в разпределението, не искам чужди влияния в образованието.
ДОСТ, пак ви казвам, регистрацията на ДОСТ като партия е никакъв процес. ДОСТ не е партия. Ако за ДОСТ не стоят чужди интереси, ако не стои мощта на една цяла държава. ДОСТ е никой.
Ето, затова и поставям въпроса за отговорността на съдиите.
Отговорността на съдиите, но и отговорността на българските институции. Ако те стоят на мястото си, ДОСТ ще остане без тази подкрепа и няма да има опасност за националната сигурност. Това казвам аз. Да осигурим независимо българско финансиране на вероисповеданията, съответните централи на образованието,
на медиите,
точно така,
на политическите партии.
Колко пъти?
На Висшия съдебен съвет и на Върховните съдилища, които
институциите
пращат
Америка. Всичко това е
институциите
на България.
Америка за България ги праща насам натам и ги финансира.
Всичко това е институциите на България.
Добре. Изключително много ви благодаря за този разговор. До нас не ви ли полезни? Таблетата ли си забравите?
Да, благодаря. А ябълка?
Ябълка не съм ли ви давал?
Не. Искам ябълка. Как без ябълка от
Беноска? Екипът Мойш ме информира, че си имате ябълка. Е, щом си няма, трябва да ви има още ли спортувате.
Дали може да
я
хвана?
Ще я хванете, разбира се. Сповядайте.
Благодаря.
Пожелавам ви.
Приятна вечер.
Да бъдете наистина пример за една... Към камерата, господин Цонев.
Да.
Къде му е камерата? Да бъдете наистина пример на... Да бъдете пример за това, че една партия може да е основана на етническа основа, да е била да е придобила в своята членска маса и българи, и че тя е наистина българска национална отговорна партия.
Последната една година българите разбраха, че ДПС е такава партия.
Да, благодаря много.